Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Să ne întoarcem din nou la Scripturi, la scrisori și adrese și să sesizăm astăzi împreună două scrisori binevoitoare. Dacă am avut cu câteva lecții în urmă scrisori cu rea intenție, să urmărim împreună cum poate fi redactată o scrisoare cu bună intenție. Aceste scrisori urmăresc binele și ocrotirea destinatarului, a credincioșilor, a celor din jur, în diverse situații. Să ne amintim de Iov, care în mod verbal slujea drept un om binevoitor și cu servicii pe măsură. Scrie în cartea sa, capitolul 19, versetul 27. Nu, 29. Capitol, versetul 22. El zice astfel: după cuvântările mele, niciunul nu răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Iov era omul care vorbea cu bunăvoință. Aici e vorba de o adresare în public, verbală. Dar dacă ar fi fost înscris, ar fi fost la fel de binevoitoare. Și oamenii îl așteptau, îl doreau, îl socoteau o necesitate, o rouă. Tot în Iov este scris, capitolul 33, versetul 26, despre Dumnezeu care frecvent este binevoitor și se adresează oamenilor prin trimișii săi cu bunăvoință. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor. Îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. În bunăvoința Lui, Dumnezeu ne descoperă fața sa, ne radiază cu lumina și bucuria prezenței sale și faptul acesta trebuie să fie o dovadă ca și noi credincioșii săi, precum Iov, să putem fi cei care ne adresăm în mod binevoitor celor de lângă noi. Aceasta fie că este vorba de o persoană, o familie sau un număr mai mare de oameni. Să ne amintim și de cele scrise în cartea Ezechiel, capitolul 36, unde Dumnezeu vorbea evreilor, și noi vom trata două scrisori în care este vorba despre evreii evrați în robie, care aveau mare nevoie de cineva care să caute binele lor și să le dorească o stare mai bună. În Ezechiel 36 este scris în mod simbolic, citesc versetul 9 despre munții lui Israel, despre zonele acelea: iată că vă voi fi binevoitor, mă voi întoarce spre voi și veți fi lucrați și semănați. Deci, o scrisoare binevoitoare este ca și o ploaie dătătoare de viață, ca și o rouă, ca și o sămânță bună peste un pământ din care să crească apoi roade necesare. Însă efectele unor asemenea scrisori depinde de capacitatea emitentului, de felul cum destinatarul primește scrisoarea, de răspunsul lui. Ceea ce este important este ca noi să fim cei care știm să vorbim în mod binevoitor. Nu toți, și întotdeauna s-a înțeles asta. De exemplu, în cartea 1 Împărați, capitolul 12, este scris despre tânărul rege Roboam, care a fost sfătuit să procedeze corect, să fie binevoitor, și n-a înțeles asta. Iată sfatul bătrânilor, citesc din 1 Împărați 12, versetul 7. Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le vei face ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Deci, rezultatul unei vorbiri binevoitoare este mai benefic decât a unei vorbiri cu aroganță. Adesea o rugăminte realizează mai mult decât o poruncă. Voi mai adăuga și cele scrise în cartea Ieremia, capitolul 42, pentru a vedea că unii nu sunt în stare să primească o scrisoare binevoitoare. Nu știu cum să o accepte, să o înțeleagă. Sunt neîncrezători în bunăvoința lui Dumnezeu sau a celor în cauza oamenilor. Ieremia 42, versetul 3. Este rugămintea unor evrei scăpați din timpul atacului babilonian. Binevoiască Dumnezeu tău să ne arată drum pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Adică am vrea prin tine, ca profet Ieremia, un cuvânt binevoitor de la Domnul, un sfat de bine. Dumnezeu, într-adevăr, a avut un sfat bun pentru ei, așa cum este prezentat în același capitol. Le-a vorbit pe înțelesul lor să rămână în țară, însă ei nu l-au putut primi, au fost neîncrezători în sfatul Domnului și în capitolul 43 este scris că nu au ascultat și au plecat cu toții înspre Egipt, după care scrie apoi în capitolul 44 că Dumnezeu a avut pentru ei un alt cuvânt de blestem, pentru că n-au fost gata să primească un sfat binevoitor, înțelept. Pentru că așa cum vom vedea din scrisorile ce le vom analiza în această seară, nu neapărat un sfat binevoitor este întru totul după dorința inimii noastre, dar este bun. Este ca și un aliment sănătos, ca și un medicament de care avem nevoie. Dar să intrăm la prima scrisoare, pe care o găsim în cartea Ieremia, capitolul 29, scrisă de profetul Ieremia către evreii din captivitatea babiloniană. Cum știți, au fost două deportări înainte de a fi distrus Ierusalimul și dărâmat templul. În acea vreme, o parte din evrei rămăseseră în țară, alții, ca și Ezechiel sau Daniel, erau o robie, deportați. Și acelor care fuseseră deja luați din țara lor, și evident că erau triști, imaginați-vă ce înseamnă să-ți lași casa, averea mai multă, mai puțină și să fii deportat. Scrie aici, în capitolul 29, de la versetul 1, astfel. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim la Babilon. După ce împăratul Iecone, împărăteasa, famenii dregători, căpetenii lui Iuda și la Ierusalimului, lemnare și fierare, au părăsit Ierusalimul. Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Gemarea, fiul lui Hilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratul Iuda, la Nebucadnețar, împăratul Babilonului. A fost trimisă prin oameni de încredere. Avea un caracter oficial, Ieremia era un om cunoscut. Aveau toate motivele să primească scrisoarea drept venită din partea Domnului. Iată cuprinsul scrisorii, pe parcursul căruia ne vom mai opri pentru a face scurte comentarii. Citesc în continuare de la versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinși de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Deci încă de la început Dumnezeu le-a spus că este responsabil de această lucrare, doar că este în cunoștință de cauză. Apare expresia i-am dus, ca și cum nu Nebucadnețar a deportat, ci Dumnezeu însuși i-a scos din țară, cum de altfel și avertizase. Și urmează un sfat foarte concret. Dumnezeu le-a vorbit de bine și vom vedea în ce constă binele pe care Dumnezeu le-a adresat prin profetul Ieremia, prin această scrisoare. Zidiți case și locuițele. Sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Iată că Dumnezeu voia ca acolo unde n-au ajuns în casă zidite de alții, cum a fost când i-a scos Domnul din Egipt și i-a dus în Canaan, acum trebuia să-și construiască ei case. N-au găsit grădini cu pomi semănați de alții și din care ei doar să mănânce roadele. Trebuia ei să semene, probabil să cultive noi teritorii. Dar gândindu-ne la 70 de ani, o casă bună, tot ar mai trebui renovată la atâția ani, deci puteau să o folosească. Pomii în atâția ani se dezvoltă și puteau din plin să mănânce din roadele lor ei și urmașii lor. Dacă ar fi rămas pe ideea că robia e foarte scurtă, nu merita să-și mai facă nici casă, nici să mai sădească pomi, dar Dumnezeu știa cât o să rămână acolo, de aceea le-a dorit binele, să nu stea tot pe nădejdea de la un an la altul, că dacă nu ne întoarcem la anul în Țara Sfântă, o să ne întoarcem peste 2 ani. Și astfel să ducă o viață grea acolo. Dumnezeu a vrut ca să fie prosper și acolo. Deși erau sub pedeapsa lui Dumnezeu, El în bunăvoința Lui n-a vrut ca ei să se chinuie și totuși să aibă cel necesare vieți. Apoi, având în vedere planul lui Dumnezeu în perspectivă cu Israel, scrie în versetul următor, 6, luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fii și măritați-vă fetele, urmau să stea acolo 2 generații, să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Apoi, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră târnă de fericirea ei. Iată că Domnul voia să o ducă bine, măcar în condițiile de acolo. Căci așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri a căror visuri voi li pricinuiți, prin dorința lor de a se întoarce în țară, prin ambiția lor de a nu accepta să fie robi. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război și voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Acesta a fost textul scrisorii. A fost o scrisoare de bine? Cu siguranță. Dumnezeu avea în vedere următorii 60-70 de ani, mai trecuseră deja câțiva ani, și apoi perspectiva după întoarcerea în țară. Să știți că Dumnezeu urmărește binele nostru privind la ziua de astăzi și binele nostru privind peste 50 de ani pentru noi și copiii noștri. Dumnezeu nu trimite pedepse cu plăcere. El a vrut, începând cu Adam și Eva, ca oamenii să aibă cel necesar traiului și să ducă o viață bună. De aceea suntem sfătuiți, chiar în Noul Testament, unde nu se mai pune problema unui Canaan pământesc. Citesc din 1 Timotei, capitolul 2. Dar totuși, aici unde suntem, să putem să ne trăim viața într-un mod plăcut, pașnic, mulțumindu-ne cu mai mult sau mai puțin și să vedem în toate acestea intenția binevoitoare a lui Dumnezeu prin trimeșii săi. 1 Timotei 2, de la versetul 1. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cere mijlociri, mulțumiți pentru toți oamenii, Să sesizați cât de mult seamănă îndemnul apostolului cu scrisoarea lui Ieremia. Pentru împărași, pentru tot ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun, este o intenție de bine și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, dar nu numai, chiar și aici, să aibă o viață pașnică, liniștită și cu cel necesar, cu pâinea cea de toate zilele asigurată, așa cum însuși Domnul i-a învățat pe ucenici să se roage. Scrisoarea profetului Ieremia s-a izbit de opoziția altor proroci și oamenii erau într-o frământare, pentru că Ieremia și Ezechiel la rândul lui profețeau rămânerea sub robia babiloneană încă pentru mai mulți ani, până la împlinirea celor 70, pe când ceilalți profețeau o zdrobire a jugului babilonian și o întoarcere grabnică în Țara Sfântă. Mă întorc la profetul Ieremia și vă citesc din capitolul 28, capitol precedent acestei scrisori, unde avem o confruntare din teritoriul lui Israel. În același an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul Iuda, în luna 5-a anului al 4-lea, Hanania, fiul lui Azur, prorocul din Gabon, mi-a zis în casa Domnului, în fața preoților și a întregului popor. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului. Peste 2 ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele casei Domnului pe care a ridicat Nebucadnețar împăratului Babilonului din locul acesta și le-a dus în Babilon. Și voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Iconia fiului Iachim, împăratul Iuda și pe toți prinșii de război lui Iuda care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului. Acum se punea problema că pentru 2 ani nu mai merita să-ți faci casă. Pentru 2 ani de ce să mai sameni pomi și să mai sădești vie? De cine să asculte? Înclinația lor naturală și dorința inimii lor ar fi fost, conform profeției lui Hanania, cine n-ar fi dorit să se întoarcă în patria natală? De aceea Ieremia și el la rândul lui a zis, citesc versetul 6, amin, așa să facă Domnul, să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu și să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele casei Domnului și pe toți prinși de război. Numai, cu alte cuvinte, lucrurile nu stau așa. Se vor petrece într-un alt mod. Și scrie aici de la versetul 15, prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania, ascultă Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. Părea mai binevoitoare prorocia lui Hanania, dar era falsă. Să luăm un exemplu. Dacă avem un bolnav, ce frumos ar suna o prorocie să-i spui, ca și la Ezechia, a treia zi te vindeci. Dar s-ar putea să treacă nu 3 zile, 30 și să nu se întâmple nimic? Atunci n-ar fi mai binevoitoare o prorocie care să spună, ascultă cuvântul Domnului, o vreme vei rămâne sub dureri, dar să știi că Dumnezeu nu te va părăsi, chiar și în boală te va sprijini și va purta de grijă ție și casei tale și după o vreme hotărâtă de Domnul te vei face bine. Aceasta din urmă ar fi binevoitoare, că ar conține un adevăr venit din partea Domnului. Noi putem să fim binevoitori, așa de sufletiști ce suntem, dar dacă nu este un bine care se sprijină pe ceva, pe un cuvânt al Domnului, pe un adevăr, n-am rezolvat mare lucru. Dacă această controversă era în Țara Sfântă, deși nu mai erau ei sfinți, da? I-a rămas titulatura aceasta. Iată aceeași confuzie și dezbatere între prinși de război. Citesc din Ieremia 29, de la versetul 15. Totuși voi ziceți, Domnul ne-a ridicat proroci în Babilon, care proroceau altfel. Și citim apoi de la versetul 21. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel despre prorocii aceia din Babilon, care nici ei nu erau adepții robiei de 70 de ani. Despre Ahab fiul lui Colaia și despre Zedechia fiul lui Maasea, care va proces minciuni în numele meu, iată îi dau în mâinile lui Nebucadnețar împăratul Babilonului și îi va omorâ sub ochii voștri. Mai era acolo și un altul despre care noi am vorbit la vremea potrivită, Șemaia Nehelamitul, care se împotrivea direct și a trimis și el la rândul lui o scrisoare la Ierusalim contra scrisorii pe care o trimisese Ieremia, pentru că nu putea accepta ideea aceasta de a rămâne în robie o perioadă mai îndelungată. Ei ar fi vrut să fie liber, să scape, însă lucrul acesta nu s-a întâmplat. Au murit prorocilor mincinoși și au rămas mai departe să suporte problemele robiei. S-a întâmplat în urmă cu vreo 40 de ani. Spunea unii că va veni Domnul și vine sfârșitul în 72. Și pentru cei afectați a fost o parte din rudenile mele. Nu le-a lăsat să-și facă casă. Au scos pe unii tineri cei de la liceu de la școală. Și de-abia când au văzut că au trecut din 72 și nu a venit sfârșitul, s-au apucat apoi să-și facă casă. Și a fost bine că, ia că de 40 de ani sunt în ele. Poate pentru unii ar fi fost mai de dorit să vină Domnul atunci. Dar iată că Domnul a avut planul său. Domnul a știut de toți ceilalți care se vor naște și care vor fi prinși în lucrarea mântuirii. Sunt evenimente rânduite de Domnul și de aceea trebuie să ținem cont de binele care vine de la Domnul și forma în care El îl prezintă și îngrijește de realizarea Lui. Este potrivit să citim și cele scrise în Ezechiel, capitolul 11, unde din nou iese în evidență că Dumnezeu le-a vorbit binevoitor celor din robie. Dumnezeu chiar când trimite o pedeapsă, mânia Lui peste anumiți oameni, nu o lasă cu toată greutatea, ci în parte tot se îndură. Citim despre evrei ajunși în robie de la versetul 14. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, frații tăi, da, frații tăi, cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului, ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire să lăudau cei rămași în locurile de baștină. De aceea spune despre ei, așa vorbește Domnul Dumnezeu, dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. Cei din țară rămăseseră cu templu, dar s-adunau așa, doar de formă la el. Cei împrăștiați nu mai aveau templu, dar Domnul a îngrijit de ei și le-a slujit de templu, acolo le-a ridicat proroci și le-a vorbit. Și scrie în continuare aici, de aceea să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel. Pentru că intenția Domnului era binevoitoare. Pentru felul și cât s-a îndurat Domnul de-a lungul generațiilor, după cum este scris că își arată bunăvoința până la al miilea neam de oameni, să spunem și noi slăvit să fie Domnul. Că dacă n-ar fi avut în vedere Dumnezeu pe atâți oameni de-a lungul istoriei, ne-ar fi nimicit alții răi, ne-ar fi înghițit apele. Însă Dumnezeu se uită cu milă din ceruri și este binevoitor chiar și celui ce este sub pedeapsă. Dar cu cât mai multă bunăvoință are Domnul față de cei care îi slujesc și sunt credincioși, cum zice în Maleahi, când se va arăta deosebirea dintre cel ce slujește și cel ce nu slujește. Să trecem acum la aceea de a doua scrisoare, însă vreau să rămânem cu un gând nobil al bunăvoinței, al facerii binelui. Mi-am amintit despre regretatul președinte american Abraham Lincoln, care a fost vestit pentru bunăvoința lui Se spune că într-o zi mergea cu un corp de armată, cu niște ofițeri de rang superior, printr-o pădure și a văzut undeva un pui căzut dintr-un cuib. S-a dat jos de pe cal, s-a dus, a luat puiul și l-a suit înapoi în cuib. Și s-au râs de el, hăi, ești ca copii. Și l-a zis, dar nu l-am putut auzi cum se văita. Mai târziu, când a ajuns președinte, a primit toată în audiență o femeie care spunea, te rog, am un singur copil, a trecut cu unitatea lui nu departe de casa noastră și a trecut pe acasă. Și fiindcă sunt condiții de război, când s-a întors înapoi la unitate, l-au judecat după legea marțială și în câteva zile urmează să fie executat. E singurul urmaș, te rog, fă ceva. Și a trimis o scrisoare, comandamentul respectiv, grațiere. Aceștia au răspuns și au zis, vă rugăm, domnul președinte, să nu încurajăm dezertările din armată, suntem în război civil, e o situație extremă. La care el a zis, nu pot să văd o mamă atât de tristă și nu accept să fiu refuzat. Semnat președintele Lincoln. Grațiere. Scrisori binevoitoare, astea pot fi adresate numai de oameni sau de Dumnezeu care este binevoitor prin natura Lui. O bună voință înțeleaptă, care cade ca o rouă binefăcătoare, așa cum spunea Iov. În cazul lui, doar cuvintele erau binefăcătoare și faptele. Relata el despre anii săi, cum s-a îngrijit de vădvă, de orfan, de necăjit, pentru că bunăvoința trebuie să se arate în cuvinte și în fapte, așa cum a fost în dreptul multor sfinți. Îmi vine în minte și cazul Iosif, când le-a vorbit cu bunăvoință fraților săi și i-a ajutat cu tot ceea ce aveau nevoie. Dar să ne oprim la cea de-a doua scrisoare din cartea Ezra, capitolul 7, care și-a avut locul la mai mult de 100 de ani după cea despre care am vorbit. Citim aici de la versetul 11. Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerse, preotului și cărturarului Ezra, care învăța poruncile și legile Domnului cu privire la Israel. Artaxerse, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în legea Dumnezeului cerilor și așa mai departe. Aici este o scrisoare din partea unui împărat păgân, dar este foarte binevoitoare evreilor. Ea îl mandatează pe Ezra să se ocupe de întoarcerea unor evrei în Țara Sfântă și organizarea lor spirituală, de o reformă spirituală a vieții de la templu, care între timp, într-o condiție mai modestă, se rezidise. Iată că Dumnezeu poate să înmoaie inima unor oameni din lume și să fie binevoitor lucrării sale. Și uneori suntem izbiți de această realitate când oameni, spunem noi, nepocăiți, sunt atât de amabili. Dau hotărâri pline de gratitudine, dar să urmărim cuprinsul scrisorii. Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoții, din leviții lui care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Deci, oricine putea să plece cu liberă trecere, cu dreptul de a se muta definitiv în Israel. Tu ești trimis de împăratul și de cei 7 sfetnici al lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim după legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale. Și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii lui l-au dăruit cu dragă inimă, iată bunăvoința Dumnezeul lui Israel, cărui locuință este la Ierusalim, tot argintul și aurul pe care îl vei găsi în tot ținutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor și preoți pentru casa Dumnezeului lor la Ierusalim. Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viței, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile de mâncare și jertfele de băutură și să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. Cu celălalt argint și aur, să faceți ce veți crede de cuvință, tu și frații tăi potrivit cu voia Dumnezeului vostru. Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care vor fi încredințate pentru slujba casei Dumnezeului tău. Să scoți din casa visteriei împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la casa Dumnezeului tău. Eu, împăratul Artaxerse, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra preot și cărturarii scusit în legea Dumnezeului cerului tot ce vă va cere, până la un plafon maxim de 100 de talanți de argint, 100 de cord de grâu, 100 de bazi de vin, 100 de bazi de undelem și sare, cât va vrea. Tot ce este poruncit de Dumnezeu cerul se facă tocmai pentru casa Dumnezeu cerul, pentru ca să nu vie mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Vă facem cunoscut că nu puteți spune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoții, din leviții, din cântăreții, din ușierii, din slujitorii templului și din slujitorii acestei case a lui Dumnezeu. Iată câtă bunăvoință! I-a îndemnat pe mulți să facă donații. El însuși a eliberat din visteria împărătească, din bunurile care se mai aflau acolo, cele necesare pentru templul de la Ierusalim, le-a facilitat orice trecere. Și acum să ne gândim în mod aplicativ, noi ce bine putem face? Vorba aceea, cea mai mare întrebare care în lume poate fi, este când se întreabă omul ce bine pot face acei. Împăratul a putut să dea mult că avea de unde, să zicem. Cum și Solomon la rândul lui dădea daruri și împărătea sa din Seba și ea după capacitatea ei. Dar să nu uităm că Domnul a spus despre o văduvă ce a dat doi bănuți, tot pentru templu. În bunăvoința ei a făcut ea. Din toată inima era tot ceea ce avea să trăiască. Este foarte important să ne manifestăm față de casa lui Dumnezeu, față de poporul, de oameni aflați în nevoie, în sărăcie, cu toată bunăvoința. Nu ne dăm seama uneori cât valorează un cuvânt, o scrisoare, un telefon binevoitor, la care să se atașeze după posibilități și necesități darurile noastre, serviciile noastre. Amintiți-vă că Apostolul Pavel scria corintenilor despre darurile pe care ei le-au trimis la Ierusalim și efectele lor. Știți că și macedonienii au dat din sărăcia lor, dar zicea el, asta îi va face pe cei de la Ierusalim să mulțumească lui Dumnezeu și să se roage pentru voi. Iată de ce împăratul a fost inteligent și a putut da seama că aceste daruri se vor întoarce spre binele împăratului, a împărătesii și a întregului neam, a casei regale. Dumnezeu dorește ca noi să trăim într-o comuniune frățească în care, așa cum zice tot Pavel, prisosul nu ora să acopere nevoile altora. Dar toate acestea nu se pot face decât dacă există bunăvoință, inimă bună. Asta te va face să poți ajuta aproape și departe, pe frații în credință și apoi pe toți oamenii. Pentru că nevoi întotdeauna vor fi. Domnul Hristos a spus, pe săracii aveți totdeauna cu voi, lucrarea sfântă și are necesitățile ei. Când femeia aceea a turnat mirul pe trupul Domnului, el a spus și lucrul acesta se va vesti oriunde va fi propătut Evanghelia pentru a fi pomenit ceea ce femeia aceea a făcut. Vă rog să vă gândiți de asemenea cu câtă bucurie a citit și a purtat Ezra această scrisoare. El voia să facă ceva pentru casa lui Dumnezeu, dar n-avea drept, n-avea posibilități. Eu știu frați care cu atâta drag, dacă se asociază și alții cu ei, strâng ceva ajutoare și pot să ducă în altă parte. Este o pasiune pentru mulți. Așadar, haideți, așa cum zice în Galateni, câte vreme avem posibilitate să facem bine, Doamne ajută-ne! Cel puțin o scrisoare sau un telefon, dacă nu altfel, la cei din rețea, pentru care ieftin cel puțin seara, să le facem un bine și să le adresăm o vorbă binevoitoare. Nu știu exact unde a trebuit să rămână scrisoarea aceasta, dar cu siguranță n-a uitat de ea, de aceea este și menționată în Scripturi. Vreau să sesizăm ce efecte binecuvântate a avut această scrisoare și cu ea intenția și bunăvoința, binefacerea împăratului. Dar să o încheiem de citit. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecător și dregător care să facă dreptate într-o poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Oricine le va păzi tocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniță. Iată exclamația care urmează după această scrisoare. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu părinților noștri, care a pregătit inima împăratului. Deci, Ezra și ceilalți au văzut în toate acestea mâna lui Dumnezeu, că de la el pornește tot binele, care a făcut să slăvească astfel casa Domnului la Ierusalim și a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi, a tuturor căpetenilor puternici ale lui, întărit de mâna Domnului Dumnezeul meu care era asupra mea, am strâns pe căpetenii lui Israel ca să plece cu mine. Deci, Ezra a avut parte de un mare har. Vă reamintesc ce am mai spus noi la unele din scrisorile studiate anterior, că Dumnezeu face asemenea lucrări de regulă după ce oamenii credincioși se roagă, insistă, cer de la Domnul. Puțin probabil să folosească Dumnezeu pe cineva care nu este interesat. Dar dacă pe cineva îl doare de o lucrare și se roagă cu sinceritate și va spune: Doamne, eu aș vrea, dar n-am posibilități. Eu aș dori, dar puterile mele sunt limitate. Dumnezeu poate să-i trimită sponsori, poate să-i rânduie colaborator și ajutoare, să poată face acea lucrare ce și-o dorește. Aici este scris în capitolul 8, citim de la versetul 18. Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, spune cum s-a organizat, și apoi citesc de la versetul 21, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului oase din soțire și călăresc ca să ne rotească împotriva vrășmașului pe drum, că-și spusesem împăratului, iată ce încredințare și ce afirmație avea el, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți ce îl caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți ce îl părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Iată urmarea acestei cereri, acestei atitudini. Capitolul 7, așa este scrisă cartea Ezra, versetul 9. Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea. Rețineți ce drum lung, luni de zile. Mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el. Să dorim și noi din toată inima ca Domnul să-și lase peste noi mâna lui cea bună. Dar asta va fi numai în condiția în care ne rugăm și dorim ca să fim noi oamenii de bine. Oamenii prin care bunăvoința să se extindă și peste alții. Mi-a venit în minte în contextul acesta întâmplarea aceea în care un călugăr mai bătrân a fost nevoit să se mute de la o chilie la mănăstirea care era mai la poalele muntelui, nemai putând face față condițiilor de sus. Dar oamenii erau obișnuiți să facă pelerinaj la locul lui dinainte, socotindu-l sacru. Și aici nu mai îl căuta oamenii. A fost apucat de invidie și a rugat pe una din slujile sale să meargă să spună la un alt călugăr ce era în locul lui pe vârful muntelui, ori să plece de acolo, ori să trimită vechi clienți la noua sa reședință. Și pe drum sluga și-a zis: cum să spun eu așa ceva?
Să audă unul mai tânăr cum gândește un bătrân. Nu-i place că oamenii merg la el. Și s-a gândit să spună altceva. Și a zis, auzi, fostul tău stareț îți trimite salutări. E dor de tine. Ăsta l-a crezut. Și când s-a întors sluga înapoi la călugărul din vale, l-a întrebat bătrânul, i-ai spus, măi? I-am spus tot ce trebuia să-i spun. Da, evident că pe teren nu s-a întâmplat nimic. L-a trimis cu a doua solie asemănătoare și a zis, spune să plece de acolo, ori trimite oameni la mine, că dacă nu, vin eu și l-alung cu bățul. Și iar s-a dus sluga. Și a procedat la fel. A zis să-ți mai trimit odată salutări și vorbe de bine. Și bineînțeles că pe teren nu s-a întâmplat nimic după așteptările bătrânului. Și după o vreme, sprindindu-se în toiag, a plecat el spre vârful dealului. Se mai îmbunătățise vremea și a putut să urce. Sluga a luat-o înainte și a zis, acum cum o scot la capăt? Dar i-a venit ideea și l-a pregătit pe cel tânăr din deal și a zis, vezi că după două transmiteri prin mine, acum vine el să aducă salutări, dar tu te rog să ieși înainte cu multă smerenie și după toate regulile monahale să-i faci închinăciunile de rigoare, ca inima lui să se bucure de tine. Și călugurul ăsta tânăr i-a făcut toate mătănele, la bătrâni i-a fost rușine și într-adevăr i-a dat salutare, cu câtă inimă el știe. Și a plecat înapoi fără să se certe. Pe drum și-a dat seama și a zis că te slugă, băi, asta tu mi-ai făcut-o. Spune drept cum ai procedat. Și i-a spus, uite așa și așa, m-am gândit că de ce să te faci de ocară, de ce să nu duc o vorbă bună de la tine, de ce să duc o vorbă rea. Și a zis bătrânul, măi, să știi că de acum am să te întreb pe tine când trebuie să mai trimit vorbă la cineva, sau te trimit. Este important să ducem o vorbă bună și să nu fim cei grabni săritori când este vorba de transmis o veste rea. Vă amintiți ce i-a zis Ioab, unuia din fiii preoților care vrea să ducă vestea morții lui Absalom? A zis, băi, fiule, nu te du-te astăzi, că e o veste ce nu-ți va fi de folos. Când o să audă împăratul se necăjește, las, du-și tu veste în altă zi, când este ceva de bine. Dar mă întorc la Ezra pentru a vă arăta, așa cum v-am spus, beneficiile acestei scrisori și intenții de bine a împăratului Artaxerxes. Scrie aici, în capitolul 8, de la versetul 25, că a predat inventarul celor ce le-au adus din Babilon. Apoi le-a zis de la versetul 28, sunteți închinați Domnului, toate acestea să știți că sunt dar de bună voie făcut Domnului, vegheați asupra lor. Și în urmă, scrie de la capitolul 9, după ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile tot s-au apropiat de mine și au zis, poporul Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile celor din jur. Și au raportat situația tristă în care se afla poporul. S-a prăbușit acolo înaintea Domnului cu durere, scrie aici de la versetul 5. M-am sculat în smerenia mea cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeu meu și am zis, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Și mijlocește pentru popor, având în vedere starea decăzută în plan spiritual în care se aflau. Apoi scrie din capitolul 10 de la versetul 1, pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. S-au recunoscut, s-a hotărât o adunare care să verifice ascultarea de lege a familiilor luate în parte. Au fost unii împotrivă, dar s-a încheiat totul cu o reformă spirituală de proporții, cu o apropiere de Dumnezeu. Vă rog să vă imaginați care era viața de la templu înainte de venirea lui Ezra și la câteva vreme după întoarcerea lui. Înainte veneau la adunare, spune eu, comparativ cu vremea noastră, mai puțin, puțină slujbă, casa neîngrijită, cei ce făceau slujbă nu erau prea serioși, dar după reforma prin Ezra, casa Domnului a fost pusă la punct, aveau bunurile necesare pentru jertfe, după cum era atunci, oamenii s-au sfințit, în familie au îndepărtat femeile străine, limba poporului sfânt s-a reașezat pentru ca oamenii să poată sluji după rândul el și a fost o viață spirituală nouă. Și toate au pornit de la un Ezra care a cerut ca Dumnezeu să-și întindă mâna sa cea bună peste împărat și toți supușii săi și astfel să fie ajutat poporul Domnului de la Ierusalim. Pentru asemenea momente putem să spunem slăvit să fie Domnul și să-i cerem Domnului să ne dea și nouă harul să fim oameni binevoitori față de lucrarea Lui, dăruiți față de poporul Său, care de regulă are nevoie de cineva care să caute binele, vor fi dușmani, cum a fost în vremea lui Nemia și a lui Ezra, care s-au deranjat. De ce vine cineva să caute binele poporului? Diavolul ar vrea nu doar să fim într-o stare slabă, să ne nimicească, însă Dumnezeu vrea, fie că suntem în robie, fie că suntem într-o situație mai critică, să se îmbunătățească situația, să fim oamenii binevoitori, de bine, de pace și toate astea în condiții de sfințenie, nu o pace falsă, că asta nu lasă bucurie în urmă. Nu se poate ca într-o prietenie cu lumea să fim și într-o relație bună cu Domnul. De aceea să continuăm cu adunarea și fiecare cu familia lui și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne fie binevoitor în continuare și nu numai nouă, și altora din țara aceasta, românilor pe unde sunt împrăștiați și de ce nu să ne amintim din când în când și de alte popoare. Să nu cădem în ispita care au avut-o evreii să creadă că Dumnezeu numai cu ei a avut ceva de făcut. Pentru că toți sunt creați de Dumnezeu și când se uită din cer, nu poate să ne fie mai favorabil nouă românilor sau evreilor și să-i uite din vedere pe nu știu care nație din Africa sau pe alții din Siberia. Dumnezeu este bun, este nepărtinitor și vrea ca El și prin El noi să putem face bine. Dumnezeu să ne ajute. Cu voia Domnului, într-o lecție următoare vom avea scrisori binevoitoare, că sunt mai multe și fie printre ele la rândul lor și ale noastre. Amin? Amin. Fratele Samuel va continua.